დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, წინა საარჩევნო პერიოდზე და ერთ საკითხზე, რომელსაც რაღაცნაირად შევეგუეთ ამ რეალობას თითქოს. როგორ წესი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, რა თქმა უნდა, აქტიურობენ პარტიები, პოლიტიკური ძალები, ხდება ვიღაცის ზოგიერთის გაყრა, ვიღაცის შეერთება, ეს ხანმოკლეა ხოლმე, ან შეიძლება გაგრძელდეს საპარლამენტო პერიოდი, შემდეგ პარტნიორობა და ასე შემდეგ, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა ასევე მოგეხსენებათ, ბუნებრივია, ყოველას იძლევა საშუალებას, რომ არჩევნებში, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნებში, მონაწილეობა მიიღოს მაჟორიტარობის კანდიდატის სტატუსში გულისხმობ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. როგორც წესი, დამოუკიდებელ კანდიდატთან დაკავშირებული გამოცდილება რაც არის, მაინც რაღაც ამბებს უკავშირდება ხოლმე, თლად დამოუკიდებელი არ გამოდის ჩვენი გამოცდილება რაც არის. თუმცა თავისთავად იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხელისუფლება და არჩევითი ორგანოები არ იყოს ჩაკეტილი იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც არ არიან ამა თუ იმ პარტიის წევრები. ჯერჯერობით საპარლამენტო არჩევნებს რაც შეეხება, კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ საპარლამენტო არჩევნების დღემდე 57 დღით ადრე იწურება, ანუ ჯერ კიდევ დრო არის წინ მთელი თვე, ხო, თვეზე ცოტა მეტი, იწურება ვადა ასეთი კანდიდატების რეგისტრაციისა. ახლა ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს რეგისტრაცია, ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს რეგისტრაცია პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური გაერთიანებების პროცესშია. ზოგიერთი უმრავლესობა რეგისტრირებულია, ზოგიერთს უარი ეთქვა. ამის ნახვა შეგიძლიათ ცესკოს საიტზე, ბევრნი არიან, რომ გადავხედოთ თლიანად, ანუ ვინც მიმართა ცესკოს და ეს ვადა ამოწურულია პოლიტიკური გაერთიანებების და პოლიტიკური პარტიების მიმართვის, არის 68 ასეთი, რამდენიმე ათეული არის რეგისტრირებული უკვე და მოგვიწევს გზის გაკვალვა ამ ყველაფერში და შევეცდებით ძალიან, რომ ეს ერთად გავაკეთოთ, ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ იტყვიან. თუმცა კიდევ და კიდევ მეორე რაღაცნაირად ჩავთვალე საჭიროდ, ვიდრე კვლავ ვამბობ, არის რაღაც თემები, რაზე საუბრის დრო და საშუალება შეიძლება არ გქონდეს არჩევნების მოახლოების კვალობაზე, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ამაზე, არ ვიცი, ახლა ვინ რა უნდა ქნას აწი, თუ ჯერ არ გადაუწყვეტია და ასეთი რამ არ ხდება და არ არის დაგეგმილი, მაგრამ მაინც მგონი არ იქნება ურიგო, რომ დავფიქრდეთ ამაზე. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ყველა გამოკითხვით, რომელიც ეხება ხოლმე არჩევნებს, ის თუ ესეთი შეკითხვა არის ხოლმე ხშირად, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ვის მიცემდით ხმას, ყავთ თუ არა, ვთქვათ, არჩეული პარტია, რომელსაც მხარს უჭერთ და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი ნაწილი მოქალაქების, მათ შორის არჩევნებამდე საკმაოდ ესეთი ახლო პერიოდშიც, არის ხოლმე გადაუწყვეტელი და არის დიდი მსჯელობა გვესმის პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ აი სწორედ ეს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა მიიმხროს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ. მაგრამ რა, ან უნდა გამოჩნდეს ახალი პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ. რა უნდა ქნას მოქალაქემ და ამომრჩეველმა, რომლისთვისაც იმ სპექტრში რაც არის, არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, მაგრამ ეს მიზეზი შეიძლება იყოს დიდწილად ამ გადაუწყვეტელობის ეს არგუმენტი შეიძლება იყოს გადაუწყვეტელობის საფუძველი, თუკი არ არის მისთვის მოსაწონი, არ გამოჩნდა არჩევნებამდე და შემდეგ ეს ასეთი ამომრჩეველი დიდი ალბათობით არ წავა არჩევნებზე. ხა ამ ტიპის ჩაღრმავებული გამოკლება მე არ მინახავს, ვინ ამიზეზით არ წავიდა, არ ვიცი თუ იყო ასეთი, ალბათ მეცოდინებოდა. მაგრამ თავისთავად ეს შანსი, რომელსაც იძლევა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონმდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თუ კი არსებობს ამა თუ იმ ოლქში ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი, როგორ ვთქვა, ესეთი ჩამოყალიბებული იდეა, პოზიცია, თulis რომ მას შეუძლია გარკვეული სარგებლის მოტანა საკანონმდებლო ორგანოს წევრად ყოფნის შემთხვევაში და ასევე მის მიმართ არსებობს მხარდაჭერა კონკრეტული ერთი ადამიანის მიმართ, რომელიც არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და არც, როგორ ვთქვა, არც რომელიმე ვთქვათ პარტიის მიმართ სიმპათიით განწყობილი მხარდამჭერი და ასე შემდეგ. ახლა კალბატონი არინა თავაქარაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში შემოვიყვანთ ეთერში. რამ გამოიწვია იმპულსი, მომცა მისმა ერთმა პოსტმა ასევე და მივხვდი, რომ ისიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ეთერების სტუმარი, ფიქრობს ამაზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობს ამაზე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც პლუს კიდევ არის მუდმივ ტრიალებს იმ მიდამოში, იქ არის, სადაც ყველაზე ახლოს არის ოკუპაცია. მოდით ტრადიციას არ დავარღვევ, კორონავირუსის ეპიდემიის სტატისტიკას გაგაცნობთ, რადგან შეცვლილია და ღირს ამად, რომ მოგახსენოთ. დღეს დილით განახლდა ეს სტატისტიკა და 9 დაემატა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას. ჩემს თავზე გამეცილებ, იმიტომ რომ სულ ენამებმება, როცა ამას ვამბობ. 9 დაემატა და 1206-ია საერთო რაოდენობა, რომელთაგან 987 არის გამოჯანმრთელებული. 13 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. თლიანობაში არ ვიცი ეს განალიზება ძნელია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის სასიხარულოა, როცა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა აჭარბებს ინფიცირებულების რაოდენობას, მატებას გულისხმობ. აი ესეთი არის ვითარება და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონო არინა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა ნინო, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან შეამომრჩხომე რადიო თავისუფლებაზე შაუბარი. რატო? იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება დღეს ის ერთი პატარა ვიტყოდი, მაგრამ მნიშვნელოვანი კუნძულია, სადაც შენარჩუნებულია სამოქალაქო კულტურისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ტრიბუნა და თანაც იმ ვითარებაში, რომელშიც ვარ, მეტნაკლებობის პრინციპით ის ობიექტურად ცდილობს გააშუქოს და აჩვენოს ყველა ფთა და ყველა მხარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმ საქართველოში, რომელსაც ამდენი პრობლემა აქვს დატეხილი თავს და ის ზუსტად ახლა ამ პანდემიის ძინვარებისას, მე ასე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ საბედნიერო საქართველოში იმ დოზი და ისე არ არის, მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ეკონომიკურ სფეროებში ეხო ძალიან და ჩვენ ვინარჩუნებთ აი ამ ბალანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა ამისთვის, როგორც ეს მოქალაქე ვიხდი ამისთვის.
დიდი მადლობა, ასევე ვიცი რომ ჩვენი აქტიური მსმენელი ხართ და გავცვალოთ მადლობები სიამოვნებით. სამოქალაქო საზოგადოება ახსენეთ თქვენ და მინდა აქ განმარტება არა, მაგრამ მაინც აქცენტი გავაკეთო ამაზე, რადგან როგორც წესი სამოქალაქო საზოგადოება ახქმულია, როცა ამას ახსენებ, ახქმულია როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები. არა და ეს, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო დიდ მას მოიცავს, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო ცნება და ამიტომ ყველანი უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ღირსეული და აქტიური წევრები სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის უნდა ვიხწოდეთ, ვინც რას ვაკეთებთ და როდის რას ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ჩემი მსმენელს და მაყურებელს ვუთხარი, რომელსაც შეუძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენს საუბარში მონაწილეობა, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ან მოგწეროთ Facebook-ზე და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ რაზე. არსებობს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ რომ ჩამოვაყალიბო, დავწურო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა, თორემ ბევრ რამეს შევეხებით, საკანონმდებლო ორგანოში დამოუკიდებელი კანდიდატის მოხვედრის რეალური შესაძლებლობა. და ვილაპარაკოთ იმაზე, რა სჭირდება ამ მრჩევლს, როგორი დეპუტატი კანონმდებელი სჭირდება ამ მრჩევლს. აი ამ თემებზე ვილაპარაკობ დღეს ქალბატონ არინა თავაკარაშვილთან ერთად. ის გახლავთ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და რადიო თავისუფლების ხშირი სტუმარი. როგორც წესი, ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ ხოლმე ქალბატონ არინასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ოკუპაციაზე და ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე მცხოვრები, მიმდებარეთ მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობასა და პრობლემებზე. ამაზეც აუცილებლად ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მათი ინტერესები იყოს აქტიურად და ასე ვთქვათ, ცოცხლად წარმოდგენილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. ქალბატონო, არინა შესავალი ვერ დავასრულე და ზარი გვაქვს უკვე, რომ არ ვალოდინოთ, მოვუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
ინსტუმარ აქტიურ ქალბატონ არინას და ქალბატონო არინა, მე მაქვს თქვენთან ორი კითხვა. მოცეთ კითხვის მოკლე. პირველი, თქვენ თulit თუ არა რომ ეს არჩევნები არ უბრალოდ მარტო არჩევნებია, არამედ არის არჩევნები ჩვენი ორიენტაციის, კორუმპირებული მონოპოლისტური ფეოდალური მატყუარა რუსეთი თუ გამჭვირვალე ევროატლანტიკური დემოკრატიული სახელმწიფოები, სადაც ადამიანების უფლებები 1000ჯერ უფრო მეტად დაცულია.
და მეორე კითხვა.
ვიდრე ეს არის რუსეთში და მის მონა სახელმწიფოებში პოსტსამსახურში.
დიახ, მეორე შეკითხვა გავიგეთ.
და გამდი და მეორე კითხვა. რა შეიძლება დამოუკიდებელ კანდიდატ ქალბატონო ნინო?
დიახ,
მე ეს და ქალბატონო არ, მე ასე მგონია, თუ ოპოზიცია, ნუ ნაციონალების გარდა არის სიტყვის კაცი და პატრონი და მათ უნდათ რომ მოსახლეობის მხარდაჭერა და აი მაქსიმალურად დაიმსახონ და ისინიც მოვიდნენ არჩევნებზე, ვინც აქამდე არ მოდიოდნენ, იმიტომ რომ ეცოდნენ რომ ყარდებოდა ოცნების მიერ მატყუარა პუტინის ოლიგარქისგან არჩევნები, ისე როგორც ეს ხდებოდა შევარდანის და სააკაშვილის დროს, რომელიც მაშინაც სააკაშვილთან იყო ივანიშვილი, მე მგონი აი როცა ანა დოლიძეს აყენებენ როგორც თქვიან iPhone 10 რუსული ბილაინის ჩვეულებრივ ტელეფონთან კონტაქტებიან.
კითხვა რომ დაასრულოთ, იცით ხო?
ის ნამუსიდან გამომდინარე, აღარავინ აღარ უნდა ჩააყენოს არცერთმა ოპოზიციურმა ევროატლანტიკური გეულის პარტიამ კანდიდატი ანა დოლიძეს სასწინააღმდეგოდ, ვითომდა ჩვენ რამე ხმები არ დაგვაქვს. არა, პარამეტ პირდაპირ ზუსტად ესეთი ადამიანი, რომელიც იბრძოდა შევარდნაძის როიდან მოყოლებული, ეწოდა უსამართლობას, კორუფციას, ნეპოტიზმს, მაფიას, რა ვიცი, ყველაფერს და საერთოდ დიდი გამოცდილება აქვს ევროპაშიც და ნამსახურები და ამერიკაშიც და ადამიანის უფლებების
დამცველი იყო. გასაგებია.
წინააღმდეგობა უნდა გაუწიო.
გავიგეთ.
ეს ყველაფერი იქნება ბლეფი.
დიდი მადლობა.
თუ არა შანსი მაშინ მაგისანა პერიოდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო არინა, გისმენთ და შემდეგ დავიწყებ თავიდან ჩემს ნაწილს. კი,
შემდეგ თემაში. ფაქტიურად დაიშვა ესეთი კითხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა კითხვის ავტორს. დღევანდელი არჩევნები შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სახიფათო არჩევნებია, თუმცა პერიოდულობის დაცვით ის უნდა ჩატარებული ხო და დიახაც სტარტდება. სახიფათო სოციალ გულისხმობ, სახიფათოში შედის მისი მნიშვნელობაც და მისი ზემნიშნულობაც. დღეს საქართველოში დგას პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და დღეს საქართველოში დგას მისი სახელმწიფოებრიობის საკითხი. ანუ საქართველო შეინარჩუნებს თავის სრულ სახელმწიფოებრიობას და გააგრძელებს სვლას იმ გამჭვირვალე ადამიანის უფლებების კუთხით დაცული სამყაროსაკენ, სადაც თავის უფლება ღირებულია, თუ ის ეცდება, რომ უკან დაბრუნდეს სამწუხაროდ და ამ დამყაყებულ რუსულ სივრცეში დარჩეს. გულისხმობ დემოკრატიის კუთხით, გულისხმობ ადამიანის უფლებათა კუთხით და გულისხმობ სახელმწიფოებრიობის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ამიტომ არის სახიფათო. ამიტომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე ორიენტირებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და ზოგადად დასავლეთზე ორიენტირებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ბევრად უნდა იფიქრონ ამაზე და უფრო სხვა სახე მისცენ ამ საარჩევნო კამპანიას. არა დაჯაბვის კუთხით, არამედ მოქმედების კუთხით, სიახლეების კუთხით და პოლიტიკური სიახლეების კუთხით, რაც მათ ხელს უნდა ეჭიფებოდეთ. მეორე და მნიშვნელოვანი კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბარი ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ
არ ხო არ გვინდა კონკრეტულ.
დიახ. და ამ თემაზე არ დავიჭებ საუბარს. მე პირადად ძალიან ახლოს ვიცნობ ფანადოლიძე, სოციალისტ კომუნისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მე მიჭერდა მასთან საქმიანი კარგი ურთიერთობები და ეს ურთიერთობები დღემდე შენარჩუნებულია. მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს დავიწყოთ სულა იქითკენ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ამომრჩეველ საუხსნათ, რატომ არის ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი, მაგრამ სანაცვლოდ პოლიტიკური სპექტრი როგორ სახეებს თავაზობს ამისთვის და როგორ დარჩებიან ისინი ერთგული ამ პრინციპების. რა გულისხმობ და რა მიმართულებით მინდა პასუხი გავცე კითხვის ავტორს. ის, როცა საქართველოს პარლამენტში დადგა საკითხი პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ და წამოიწია ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის მოქალაქეთა კავშირმა და ესენგეს საკითხი დსთ-ში შესვლა, ძალიან ბევრმა ისკუპა და გადახტა ხელისუფლებაში კარგი კოსტუმის მოსა გარგებად დსთ-ზე ესენგეზე ხმის მისა. ესენგეა ფაქტიკულად, ეს იყო ესენგე, თოთ მისი ქართული თარგმანია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, რომელიც არ არსებობდა და ეს იყო უბრალოდ გზა იმისა, რომ ხელმეორედ ეცადათ რეანიმაცია საბჭოთა კავშირისა ბალტიის ქვეყნების გარეშე. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებს მართებთ მეტი ყურადღება და მეტად გაჩნობა იმ კანდიდატებისა, რომელიც მათ სიაში იქნება, თუ მათგან იქნება მაჟორიტარად დასახელებული, რომ აი ასეთ კრიტიკულ დროს მათ შეინარჩუნონ პოზიციის სიმყარე, დიახაც გაუძლონ გარკვეულ ზეწოლებს და დარჩნენ იმ პრინციპების ერთგული, რომელთაც ისინი მოხდებიან პარლამენტში. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ამდენად კანდიდატებზე პოლიტიკურმა სპექტრმა აუცილებლად უნდა მოახერხოს შეთანხმება მაჟორიტარ კანდიდატებს გულისხმობ, სადაც მათი შეხედულებები მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ და პოლიტიკური კურსი იქნება თანხმედრაში. ამ არჩევნებისათვის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ვიცი დავაკმაყოფილე თუ არა ჟარის ავტორის შეკითხვაზე პასუხი, მაგრამ ჩემი შეხედულება არის ასეთი.
გასაგებია, პასუხი არის ეს.
დასავლურ ორბიტაზე და ამისათვის საჭიროა ისეთი პოლიტიკური სპექტრის და ისეთი კანდიდატების მონახვა, რომელიც აი ამ კურსისათვის დარჩებიან ერთგული, ეპითეტები მიხმაროთ ღირსეული და უბრალოდ პოლიტიკურად ერთგულები. რა კურსითაც ისინი წარადგენენ თავის პროგრამებს, იმ კუთხით გააგრძელებენ თავის საქმეს.
ქავატონო, არინა
პასუხი ავტორის.
ვიდრე პირველს უპასუხებდეთ, მეორე მსმენელი ყავს უკვე და ასევე მე როგორც წესი ვთმობ ხოლმე ჩემს რიგს ასეთ შემთხვევაში, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მივესალმები ქალბატონ არინას. აი პანდემიის პირობებში გადაუწყვეტელია ომრჩეველი, რომ არ წავა, ეს ხო ყველა ხვდებით. იყო წინადადებები პანდემიამდე, ზოგიერთი პარტიისაგან სავალდებულო გაეხადათ არჩევნებზე წასვლა. ანუ დაეჯარიმებინათ ის, ვინც არჩევნებზე არ წავა. და მე სხვა ვარიანტს ვთავაზობ ყველას. ლატარია გავათამაშოთ ნომრების მიხედვით. თითოეულ რო გამოიყოს თანხა თითოეული უბნისთვის და ნომრები გათამაშდეს, უამრავი ხალხი მივა. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი მსურველი იქნება, აღარ დაჭირდება ამდენი მევით, რა ქვია, მარშრუტკებით.
და რას მივიღებთ შედეგად? ლატარეით მიზიდვის შემთხვევაში
რაოდენობა გაიზრდება ისე, რომ არ დაჭირდება, არ დაჩარიმება არც ის. ეს ხალხი მივა, გეუბნები, ეს ხალხი მივა. ეგ ერთი და მეორე, ქალბატონ არინას, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ ოკუპაციის მიმდებარე ტერიტორიების საქმეებში კარგად ერკვევა, მაქვს რაღაცა წინადადება, როგორ შეიძლება დაუკავშირდეთ, თუ შეიძლება რომ გითხრას?
ჩემ ნომერში, ჩემი ნომერია 599-99-63-62. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დამიკავშირდეთ, ჩემთან ნებისმიერად მოდიან მოქალაქეები და თუ მე შემიძლია ჩემი სპეციალობით და ჩემი საქმიანობის კუთხით მე მათ შეძლებ მაქსიმალურად დავეხმარო. ყოველ შემთხვევაში გადავამისამართო და ხელი შემიწყო იმ ორგანიზაციებში, ვინც ამ საქმიანობას ეწევა. შეამოვნებით მომის.
ხო, ლატარის ამბავი, იუმორი იყო, იმედი მაქვს, ხო არ ვიცი.
და ჩათვალოთ იუმორად, მაგრამ კარგი გამოსავალი იქნებოდა.
კი, მაგრამ ამისთვის ხომ არ უნდა მივიდეთ არჩევნებზე? მესმის, რასაც ამბობ, დიდი
მადლობა. აი, ნახე, რო არ მივიდნენ ხალხი, აი წარმოიდგინე, რამხელა საკითხი ჩავარდება ეხლა. როგორ მივა ის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი? არ მივა და მიზეზიც ექნება.
პოლიტიკურად თუნდაც ანგაჟირებულ სახეებს, რომლებიც თავისი საქმიანობით ამ მიმართულებით ივლიან და საპარლამენტო კულტურას ბევრ შემატებენ და იქნებიან როგორც პარლამენტარები, კონკრეტული პრობლემების ძიებაში კი არა ერთი ადამიანის დახმარებაში, ისეთი საკანონმდებლო სივრცის შეწყობაში, რომელიც ყველას დაეხმარება და ყველა ადამიანი თავის ადგილს იპოვებს, მაშინ ამომრჩეველი აუცილებლად მივა. ნიჰილიზმი განაპირობა იმ ვითარებამ, რომელშიც დღეს ვარ. და ეს არ არის კარგი და ეს მიტყოდი მძიმე ვითარებაც არის, იმიტომ რომ გავიჩნდება რომ 7 მილიარდით იზრდება ჩვენი ვალი. გავიჩნდება რომ სოფლიო კრიზისია და ჩვენთვის ასე ძალიან დასახმარებლად ვერავინ ვერ მოიწვის. ამიტომ ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებითაც უნდა გავუმკლავდეთ პრობლემებს. პრობლემათა ნუსხა არის მნიშვნელოვანი. საგანმანათლებლო სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში აქვს თავისი პრობლემა. ეკონომიკა, რომელიც ხერხემალია სახელმწიფოსი და ჩვენი ცხოვრებისა, იზრდება ვალები და როდემდე შევძლებთ ამ ყველაფრის გასტუმრებას? არ მინდა იმ ოჯახს დაემსგავსოს ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ერთი პერიოდი ცოტათი კარგათა ცხოვრებდა შვილებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა ვალების ხარჯზე. და როცა ვალების გასასტუმრებლად მოადგებიან მოვალეები, მაშინ იძულებულია მთელი ქონება გაყიდოს და შვილები დასტოვოს უსახლო. ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ სახელმწიფო ეგრეობის გარეშე. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა. და კიდევ არის ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო. ისეთ უშვენ ეს ყველაფერი გასაგებია, ისმენთ და არჩევნის გასაკეთებული საკითხი არის ეს გასაგებია და ისიც გასაგებია, საერთოდ ბატონო რობზანა იუმორია მაგაზე. თვითონ ხვათაშორის აი მაგედან გამომდინარე ლატარიაზე რობზანა ბატონო, აი ესეთი მრისხანე სახის ქალბატონები, ნონა მარდიუკოვასნაირი ქალბატონი ხშირად შეგყვეტრიან და შეიძლება ისიც გაკადრონ რომ კთო ბიჭკო თოთ პალუჩეთ ვადა კაჭკო და ეგეთები ყოფილან მოქალაქეთა კავშირის არჩევნების დროსაც, მიხეილ სააკაშვილის დროსაც და ეხლაც არაკლებენ რევანდელ ხელისუფლებაში, ისე რომ მაგათთან ბრძოლაც ერთობა ხელჩართულებაში გვიხდება, იმიტომ რომ პირდაპირ განიშნებენ რომ ვისაც უნდა მისცეთ ხმა. ეს ერთი და აი რო თქვით რომ გადაუწყვეტებული საკითხი, ხო შეიძლება კი ბატონო, აი ვერ იმას ვარ, ცოტა უკეთეს ვარიანტი არჩიო. აი მე მაგალითად 2018-ში მივეცი სულიად ისეთ პიროვნებას, რომელიც ვიცოდი ვერ გამოიმარჯვება რა თქმა უნდა, მიხეილ გელას ალუაშვილს და შემდეგ ორივე გადავხაზე ვასაძეს და ეს ზურაბიშვილის და ეხლა ვფიქრობ, რა ვიცი, ეხლა განსაცი ვარ და უფრო ისეთ ტიპებს იმას ვიზა, უფრო ასე ვთქვათ, გავაიდეალებ, ვთქვათ იგივე ქალბატონი ჩხეიძია, მე მგონი მაგათი ხელმძღვანელი, ვიტყვი რომ წარმოვიდგე რომ ის არის ევიტა პერონი. იგივე მაჭუტაძეს ვიტყვი რომ არის კაკუსა ჩოლოყაშვილის და ადამ ბობღიაშვილის და ლადო ბალიაურის თანამებრძოლი და მოუხარდავ. ვიტომს ესე ყოფილა.
და შედეგი ხომ მესმის, რასაც
ამბობს. დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს არის თავისუფალი არჩევანი და თავისუფალი არჩევანი უნდა მიეჩეთ ადამიანებს და გამარჯვებულზე და დამარცხებულზე კი არ უნდა იყვნენ აქცენტირებული და ანგაჟირებულზე, არამედ თავშაკუთარი სიმპათიები გამოხატონ გარკვეული მიმართულების თუ გარკვეული პიროვნებების მიმართ და ზუსტად ეს არის ღირებული და არა ის რომ ჩემს ბავშვობაში პაპაჩემი ჩაილაგებდა ყველა ბიულეტის მიდიოდა მიჩემდა ამ ბიულეტის და ალბათ თვითონვე შემოხაზავდა სულ ერთი პარტია იყო
მესმის. ქალბატონო არინა, მსმენელმა დასვა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავაც რაზეც დასაწყისში ვთქვი, არჩევნის საკითხი. თავისუფალი არჩევნის უფლება კარგია, მაგრამ არჩევანი რა არის? აი ის დიდწილად განაპირობებს საბოლოოდ უკვე ამ შედეგის ხარისხს. რა იქნება, ხომ? როგორი პარლამენტი გვეყოლება. მე მესმის, რომ ეხა იმ ილუზიაში არ ვარ, რომ რაღაც მოხდება ამ ერთ თვეში სასწაული და საზოგადოებიდან ამოიზრდებიან და მოუკიდებელი ლიდერები, მაჟორიტარების სახით, რომლებიც ყოველას, ასე ვთქვათ, მოუგებენ და რაღაც საოცრება იქნება. უბრალოდ მე მომეჩვენა, რომ ეს იდეა თავისთავად იმდენად პრაქტიკაში, როგორ ვთქვა, ერთი მხრივ არ იყო გამოყენებული სათანადო და მეორე მხრივ გაფუჭდა. შეხედულებაც ამაზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ყველა იწყებს ეჭვის თვალით ყურებას და ძებნას რაღაცების. და მე ჩავთვალე, რომ მნიშვნელოვანი არის ეს კანონით მონიჭებული ეს უფლება და ფიქრად მაინც ღირს. იქნებ რა ვიცი, ვინმე რამაზე ფიქრობს და გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია, ნახოთ, მაგრამ ამას დავინახავთ უკვე შემდეგ მოგვიანებით შემოდგომაზე. სწორედ ეს იყო მიზანი, როცა ამ საუბარს შევუდექი. თქვენ დაპოსტეთ 2-3 დღის წინ დასაწყისში ვახსენე და აღარ დამცალდა წაკითხვა. ხარე, სადაც თქვენ წერდით 2 დღის წინ, ხარე, სადაც 30 წელზე მეტია სეპარატიზმით დაწყებული, მცოცავი ოკუპაციით გაგრძელებული და ირედენტიზმის საფრთხის წინაშე დგას. საჭიროს მებრძოლ პოლიტიკურად გამოცდილ და ურყევ ლაფში ამოუსროლ სტრატეგიული ხედვის იდეურ პოლიტიკურ სხვადასხვა არჩევნების დროს სხვადასხვა პარტიაში არ მყოფ პარტიულად ძლიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. სრულად აღწერეთ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად როგორი კანდიდატი გენდომებოდათ კონკრეტულ მხარეში, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, ალბათ ყველა გაიზიარებს. და პოსკრიპტუმში თავად წერთ, რომ ახლა მომწერენ დიმიტრი გელოვანიო და ანუ წინასწარ იცოდით, რომ ასეთი განწყობაც იქნებოდა. მეც მქონდა ასეთი, ვთქვა, წინასწარი მოლოდინი, რომ ახლაც ბევრი ვინც გვისმენს, ასეთი განწყობა შეიძლება ჰქონდეს, რომ რა დამოუკიდებელი კანდიდატი ერთი რეებს ლაპარაკობთო. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს საკითხი ბევრს უნდა აწუხებდეს. მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როცა საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს ნაკლებად ეტყობა, წლები მიდის და ნაკლებად ეტყობა სამწუხაროდ განახლება, როგორც იდეურად, ისევე სახეების თვალსაზრისით, და ამაზე ჩვენ გვილაპარაკია თქვენთან ერთადაც მათ შორის. აი, რა კიდე უფრო რომ განმარტოთ, რატომ დაწერეთ ეს პოსტი?
რეალობაში გაუსწოროთ თვალი. ხშირად საუბრობენ, რომ ახალგაზრდა და ბევრი ახალგაზრდა გამოჩნდეს მათ შორის პოლიტიკურ არენაში. აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პათოსს და ვთვლი, რომ თანდათანობით უნდა მოხდეს ახალი სახეების შემოსვლა, იმიტომ რომ ესენი დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადნენ და ბევრად თავისუფლები არიან. მაგრამ მე როცა ეს პოსტი დაწერე, ბევრი ვიფიქრე სხვათაშორის, აი, მოკლედ და ლაკონურად გადმომეცა. და მე ვთვლი, რომ მარტო აშაკით ახალგაზრდობა კი არ არის, პოლიტიკურად შემოსვლა უნდა მოხდეს. მე კი არ გულისხმობ, პირდაპირ ვამბობ, რომ პოლიტიკური სპექტრის გადახალისება კი არა, ახალ-ახალი სახეებით გაძლიერება უნდა მოხდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი სივრცისათვის. ერთი ნაწილი ნამდვილად ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკაში პოლიტიკურ ბომონდან. ვთვლი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები, ძალიან გონივრები არიან და მათთვის მინიჭებული ტრიბუნა კარგად არის მიცემული და მინიჭებული ტრიბუნა, ასე ვიტყოდი, ის კარგად არის გამოყენებული. მაგრამ გასასვლელი გზა სხვებისთვის ნაკლებად არის. იქნებ სხვა ადამიანებისთვისაც მიგვეცა ასეთი შანსი, რომ სისტემატიურად თუ არა გარკვეული პერიოდულობით და არა დიდი დაშორებით პერიოდულობისა, საზოგადოებრივი სახეები გამოვიდნენ არენაზე, მათაც თავიანთი შეხედულებები გააცნონ ამ მრჩეველს მოქალაქეებს და აი ეს ბომონდი გაძლიერდეს. ერთი და იგივე სახეები კარგად ჩამოყალიბდნენ და კარგად მოერგნენ ამ ტელესივრცეს, ინტერნეტსივრცეს, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და ეს პროცესი მიდის. მაგრამ ნაკლებად ხედავთ ახალ სახეებს. ანუ მე ვთვლი, რომ ეს კარები, პოლიტიკური კარები ღია არ არის და ის ოცნება, რაც ჩემი თაობის ადამიანებისთვის იყო იმ ნაწილისათვის, რომელიც რუსთაველზე წრფელად გამოდიოდა და დამოუკიდებლობა და თავისუფლება უმნიშვნელოვანესი იყო, იყო მნიშვნელოვანი მერიტოკრატიული მართველობა. რადგან სოვიეტიზმი მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სოვიეტიკურ სისტემაში არსებული ადამიანების შვილებისა და საახლობლოსთვის იყო განსაზღვრული. დასავლური ღირებულება ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანები თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით, თავისი პროგრესული აზროვნებით, კონკრეტულ დროს გამოწვევებზე პასუხი უნდა მოხდნენ პოლიტიკურ სპექტრში სამწუხაროდ. არ ვასახელებ კონკრეტულ პარტიას, კონკრეტულ პიროვნებებს, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. მით უმეტეს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, დიახ, ძვენთან მაჟორიტარული არჩევნები უკავშირდება ძალიან მდიდარ, შეძლებულ და ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ადამიანებს. მაგრამ თუ საინიციატივო ჯგუფების პოლიტიკურ კულტურას შემოვიდან, ეს პროცესი თანდათანობით თანამიმდევრულად დატოვებს ამ პოლიტიკურ სივრცეს. სამწუხაროდ ესეც არ დამკვიდრდა და არ იქნა პოლიტიკური სპექტრისაგან ხელშეწყობილი. გადალოცულებო, ასეთი ადამიანები როცა მოვლენ, ერთ ადამიანად ხო არ დარჩება, რომელიმე მიმართულება ბაში თავისი შეხედულებების და თავისი პოლიტიკური ორიენტაციის მიხედვით შემდეგ ფრაქციაში გაწევრიანდება, რომელიმე პარტიას დაუახლოვდება და უფრო გაძლიერდება პარტია, მაგრამ ხელშეწყობილი რადგანაც არ არის, რისკის ფაქტორი ძალიან დიდია. იმიტომ ეს უკავშირდება ფინანსებს და
ფინანსებს. ეს გავიფიქრე ხო თანხას.
კი. საკმაოდ თანხებს, საკმაოდ სოლიდურ თანხებს და ფინანსები იძლება შესაძლებლობას მეტად შეხვდები ამომრჩევეს თუ ნაკლებად. მეტად გექნება ის სივრცე, რომელიც უნდა იყიდო რეკლამის სახით თუ ნაკლებად გეხება. აი ამიტომ ეს ძალიან ძნელია. სხვათაშორის ჩვენს ემიგრაციას ჰქონდა ასეთი აზრი, რომ ხომ არ დავასახელოთ ჩვენი ჯგუფებიდან საინიციატივოთი კანდიდატები. რომ ფინანსებზე ესენი კიდე ფიქრობდნენ, რომ რაღაცა გზას გამომნახავთ, იმიტომ რომ ბოლო და ბოლოს ესენი ინახავენ თავის ოჯახებს და ქვეყანაში ეს თანხები შემოედინება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საუბარი იყო ის იმაზე, რომ ვინც რომელიმე პარტიასთან იყო დაკავშირებული, ყოველ შემთხვევაში პიროვნულად არ ახმის მიჩემით, ხომ არ გავანაწყენებთ მათ, რომ აი ეს ახალი სახეები და ახალი კანდიდატები.
მე მგონია, რომ ხო შეიძლება იდეალისტურად
ჯერ ეს პოლიტიკურ კულტურას გაზრდის ჩვენში, ეს შესაძლებლობა უნდა იყოს. რაც შეეხება შიდა ქართლს, სადაც ორი საარჩევნო ოლქია ამჟამად და ძალიან მნიშვნელოვანია. პოლიტიკური სპექტრი, ამაზე უნდა ფიქრობდეს. მე ამას ხმამაღლად და ღიად ვამბობ. ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა ყველაფერთან ერთად გადის შიდა ქართლზე. იმ ტერიტორიაზე, სადაც სეპარატიზმი აყვავა, საბჭოთა კავშირმა დაიწყო და ეს რუსეთმა შემდეგ გააგრძელა. ჯერ არ იყო მთლიანად დანგრეული საბჭოთა კავშირი, როცა დაიწყეს იმჟამად არსებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გამოყოფაზე საუბარი. ეს იყო წახალისებული საბჭოთა კავშირისაგან. შემდგომ შიდა პროცესების ნაკლებად სახელმწიფოებრივი მართვა კარგად გამოიყენა რუსეთმა და ისე წახალისებული ხალხარო სეპარატიზმი აყვავა ამ ტერიტორიაზე. სეპარატიზმიდან ჩვენ გავიარეთ გზა და მივედით რუსეთ-საქართველოს ომამდე, რომელიც მშვენივრად გამოიყენა დამპყრობელმა ქვეყანა. აი შემდეგ გაძლიერდა მწოცავი ოკუპაცია და მოედინება ოკუპანტი ჩვენს მიწაზე და მას უაპელაციოდ ვიტყოდი და ზედმეტი ხმაურის გარეშე იპყრობთ. ჩვენ მხოლოდ განცხადებებით შემოვიფარგლებით, სხვა გზა უნდა მოინახოს და შემოდის. და აი ამ ყველაფერს და ემატა ირედენტიზმის პრობლემა, რას ნიშნავს ეს თქვენი მსმენელისთვის, რომ იყვეს გასაგები. რამოდენიმე ადგილას არის სოფლიოში ეს პრობლემა, მაგრამ ყველაზე რთულად ეს არის იტალიასა და საქართველოში. საქართველოში ამ პრობლემამ პიკს მიაღწია. ერთი და იგივე ეთნოსი ცხოვრობს საზღვრის აქეთ და საზღვრის იქით, რომლებსაც სურვილი აქვთ ან ერთიანი სახელმწიფო შექმნა ამ ორი სახელმწიფოს ტერიტორიის ჩამოჭრით, ან და გარკვეულ ტერიტორიაზე გარკვეულ სახელმწიფოს გარკვეული ტერიტორიით მიუერთნე. რა თქმა უნდა, რუსეთს ამ ტერიტორიას არავინ ჩამოაჭრის, იმიტომ რომ თავიდანვე, როცა შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, თავიდანვე ჩაიდო ეს ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის, საქართველოსთვის, მაშინ არ იყო სახელმწიფო, მაგრამ ქვეყანა ისტორიულად ყოველთვის ვიყავით, რომ ოსები აქეთ მხარეს და ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახით ცხოვრობენ და დღეს სამწუხაროდ ეს საკითხი დგას და მსოფლიოში ამდენი 200-ზე მეტი კონფლიქტია, 220 გადააჭარბა კონფლიქტების რიცხვმა სხვადასხვა ფორმატით, მაგრამ ყველაზე რთული მე ვიტყოდი, რომ არის ქართულ-ოსური კონფლიქტი. ვიცი, ბევრს ღიმილი შეიძლება მოუვიდეს სახეზე. კონფლიქტების ისტორიაში, თანამედროვე ეპოქაში, ის ყველა კონფლიქტისათვის უმნიშვნელოვანეს და მძიმე კომპონენტს მოიცავს. მოიცავს ომს, მოიცავს სეპარატის, მოიცავს უკვე ირედენტის, რომელიც საფრთხეს უქმნის ნიშ ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიის აი ამ ნაწილს იმ ადამიანებთან ერთად რომლებიც იქ ცხოვრობენ. მოიცვა სეპარატიზმა, მოიცვა შუღლმა, ძლივსაღდგენილი, ძლივსაღდგენილი.
რა შეიძლება, რით შეიძლება შეეხოს ამ ყველაფერს? ქალბატონ არინა, დრო გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ მოსაზრული.
სმენელი
ძგველოდება, რით შეიძლება ამ ყველაფერს შეეხოს საპარლამენტო არჩევნები? წინა საარჩევნო კამპანია, რა გაკლიათ თქვენ? დიახ,
ქვეყანა საკლია, კანამარტო ჩვენ
მესმის ხო, ანუ თქვენი ხედვით რა ნაკლია?
ისეთი კანდიდატი, რომლის წორებაც იქნება მაღალ პოლიტიკურ კულტურაზე და მკაცრად დარჩება დასავლურ ღირებულებებზე, სადაც ადამიანის უფლებები ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი თავისუფლებისათვის თავისი ხმით იბრძოლებს ტრიბუნასთან. ისეთ კანონმდებლობის მიღება შეუწყობს და ბოლოს და ბოლოს დეპუტატების ფუნქცია რა არის? საკანონმდებლო სისტემაში საქმიანობა და ისეთი გამოწვევების და იმ გამოწვევების პასუხი, რომელიც სახელმწიფოს წაადგება. კონკრეტულად შეიძლება ადამიანებს გვიჭის, შეიძლება ადამიანებს სურთულეში პრობლემები აქვს, მაგრამ ინდივიდებზე ზრუნვა კანონმდებლობით უნდა იყოს და არა მე მიკვის ახლა და არა რომელიმე ჯგუფების სახით გამოხატული. ლობისტური ჯგუფებს არ გულისხმობ, ბუნების მიერი პოლიტიკოსი ლობისტური ჯგუფებისაგან დავალებულია, იღებს ინფორმაციას, იღებს რჩევებს და მართავს, მაგრამ ეს ყველას უნდა ეხებოდეს და ის ზუსტად იმ ხერხემალზე, რომელზეც ჩვენი თავისუფლება უნდა შედგეს შიდა ქართლის სახით. ამ შემთხვევაში აფხაზეთი უნიშნელოვანესია და შიდა ქართლი, მაგრამ შიდა ქართლი ბევრად მწვავია და მძიმეა ურთიერთობა. ასეთი რანგის თუნდაც ზეპარტიული, თუნდაც პარტიული პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები.
გეგულებათ ასეთი დასახელება არ მინდა?
ძალიან ბევრი შეიძლება.
ბევრი?
მასახელებისგან თავშევიკავე,
მაგრამ
პოლიტიკურ სპექტრს რომ მოეძებნა ასეთები იქნებოდნენ. სამწუხაროა, როცა პოლიტიკური სპექტრი თავშეკავებს და აი ამ დიდ პრეზენტაციებზე ეს სახელები კი არა კანდიდატებად ჯერ ვერ გაიშერეს. ეს არ არის კარგი და ალბათ თვითონაც შეეცდებიან ამ სიტუაციის გამოსწორებას, მაგრამ გულმოსაკლავია, როცა კონფლიქტის პირას სოფლის ადამიანები მოუსმენენ იმას, რომ მათთვის ჯერ კანდიდატი არ დასახელა. მისაღები მიუღებელი, გამსვლელი, სახელისუფლებო ოპოზიციური პარტიისა ქლიანობაში ეს თავს უნდა იყრიდეს იმაში, რომ კანდიდატები უნდა იყვნენ შესაბამისი. დღევანდელ კანდიდატებს მომავალში ვინც გახდება პარლამენტის წევრი, უმძიმესი ტვირთიელოდებათ. ტვირთი იმისა, როგორ შევინარჩუნოთ ჩვენი თავისუფლება. ამ ტვირთის მზიდისთვის ისინი უნდა იყვნენ მზად. და მაინც რახან
დრო გიგო, თუ შეუშვა რომ ძიმე იქნება და თუ არა მსუბუქი ძალიან.
მაინც შარამშმენელი შემოვა.
კი, ბალოდინე ძალიან.
თავისუფლებას არ ეყო თავის თავში პოლიტიკური ძალა და ნება, რომ დაემკვიდრებინა წესი. თუნდაც გერმანული მოდელი ალბათ. ფათაშორის ეს მაშინ საზოგადოებამ კი არ გააკეთა, რომლის ერთი ნაწილი არასამთავრობო სექტორია, საჯარო სივრცემ გააკეთა. მათ კატეგორიულად უარი თქვეს შესვენებაზე, შვებულების ხარჯზე, საღამოს ხარჯზე, გართობის დასვენების ხარჯზე. უარი თქვეს საარჩევნო პროცესებში აქტიურ მონაწილეობაზე. საკუთარ თავს უნდა უმალავთ და ნუ მოვისხავთ აი ამ კანონმდებლობას იმ კოსტუმად, რომელიც ხიბლს ვერ გუმატებს შესვენებაზე, შვებულების ხარჯზე. ჩვენი საჯარო მოხელეები ყველა ხელისუფლების დროს მონაწილეობენ არჩევნებში. სხვადასხვა კანონების სხვადასხვა ფორმა
იყო. სამუშაო საათებშიც მონაწილეობენ, არ კონტროლდება
სრულად. ამაშემატება სამუშაო საათებში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჩვენ ვერ ვერევი. ეს ჩვენს ქვეყანას და იმ პროგრესულ გარემოს, რომელშიც ჩვენ უკვე სახელმწიფოთ ვარ შესული, ვერ წაადგება. რატოა გერმანული სახელმწიფო ძლიერი და რატო მიისწრაფიან ჩვენი ადამიანები იქ ჩასასვლა და მცირე იმ ქვეყნისათვის შეიძლება დაბალანაზღაურება, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ აქ ოჯახებს ინახენ. რატო მოსწონთ იქ ჩასულ ახალგაზრდებს ის სახელმწიფო, იმიტომ რომ იქ კანონია და ყველას თავისი ადგილი აქვს კანონის საფუძველზე მიჩენილი და დარღვევის შემთხვევაში ის კანონის წინაშეა პასუხისმგებელი. ერთ-ერთი არის ის, რომ საჯარო დაასრულებს ძალიან ხო. საჯარო სივრცის წარმომადგენლები, საჯარო სივრცეში დასაქმებული ადამიანები არ განაგებენ არჩევნებს და ზუსტად ამიტომ ქრისტიანული დემოკრატია იგძლიერი და იმიტომ ხდება, რომ მის ხელში სახელმწიფო ყვავის და მეორე და უმთავრესი ბომონდი არსებობს ჩვენი ინტერნეტით, ტელევიზიებით, ხელშეწყობილი, ანგაჟირებული ეს ბომონდი რომ შეიქმნას და ჩვენ მხოლოდ დედაქალაქიდან არ ველაპარაკოთ მსოფლიოს და თვითონ საქართველო მარტო დედაქალაქით არ იყოს მაცხერალი და მზირალი ისულისა და განვითარებისა, ამიტომ ყველაზე დიდი გამოსავალი 92 წლიდან, ამაზე ხშირად მისაუბრია, 90-იანი წლებიდანაც, უნდა იყოს რეგიონალური პარტიული სიები. ბატონებო, თუ ასეთი ძლიერი პარტიები გაქვთ, მაშინ მხოლოდ თბილისში შეკრებილი პოლიტიკური სპექტრი კი არ უნდა იფანტებოდეს არჩევნებში სხვადასხვა ოლქებში ხმების მისაცემად, არამედ რეგიონებში უნდა იყვნენ ისეთი ლიდერები, რომლებიც აი ამ რეგიონალურ...
ეს ძალიან მწვავე საკითხს მიადექით, უბრალოდ დიდი თემა. არა, გეთახმები, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, უბრალოდ
90-იან წლებში 92 წელს რეგიონალური ტელევიზია შემოვიდა, გავაჟღერე, როცა რეგიონალური მედია გამოვიდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესენი ყველაფერი, აი ის პარტია გახდება ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი და ის პოლიტიკური ფიგურები.
რომელიც ამას მოახერხებს.
შედან ისინი კი არა, როცა აღარ არიან, თვითონ მავიცნება ხოლმე.
კეთილი, მსმენელი ძალიან, არ ვიცი, კიდევ არის თუ არა ხაზზე. ბოდიში და ჩვენი დროც არ არის განუსაზღვრელი, თორემ სიამოვნებით მოგისმენდით კიდევ მეთხანს. დილამშვიდობის, დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში და გესმა.
და დამესრულებინა აზრი, გისმენთ.
ძანეთ.
კი ბატონო, ახლა ესე იგი რამოდენიმე საკითხი და შევეხო. პირველი ესე იგი რაც ეხება ლათარიის გათამაშებას და არჩევნებს მიყვანას. ნუ რა თქმა უტრირებულია გასაგებია, მაგრამ ხმის არ მიცემაც ესეც პოლიტიკური ნების გაფუხატვაა და დემოკრატიის დაპირებაა, ესეც ფაქტიურად
არჩევანია.
რაც ეხება ესე იგი იმას, რომ აი ეს არჩევნები არის უკვე გადაწყვეტილი დასავლეთის და აღმოსავლეთის და მე ასე
კი დაასრულეთ და შემდეგ ქალბატონო არ
მე არ ვთვლი რომ ესე იგი საქართველო ამარჩევანისთვის მზად არის, იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერჯერობით ისე მაინც აღმოსავლური სისტემაა, ჩვენი სისტემური პრობლემა გვაქვს ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის რომ ცუდი კანდიდატები ავირჩიეთ ამ პერიოდში. ეს კანდიდატები შემდეგ ხდებიან ცუდები, იმიტომ რომ სისტემა არ ვარგა. პრაქტიკულად
ერთი მთავარი რატომ არ ვარგა რომ ბრძანოთ დროხო ესე
იგი პოლარიზებულია ძალიან და ესე იგი პრაქტიკულად ჩვენ მუდმივად გვესმის შუა უნდა გაიკრიფოს ყველა მინუს 1 ეს ფორმულები და საბოლოო ჯამში მოდის რეჟიმი რომელიც თვლის იქნება რეჟიმი რომელიც თვლის ახლა ჩვენ გავიმარჯვეთ თქვენ წადით სახლში და
მაგათთან
ქვეყანას ეს არის აღმოსავლური სისტემა დაბძილი და ამის თვლილების არავითარი სიმპტომი არ აჩანს ესაბე ასევე აი რეგიონები ახლა რეგიონები რა თქმა უნდა გადაწყვეტი მაინც თბილისია იმიტომ რომ ნახევარი საქართველოს სამწუხაროდ თბილისში ცხოვრობს მაგრამ მეორე მხრივ არის ერთი მომენტი ესე იგი არის არაქართველი მოსახლეობა საქართველოში აბადახეთ ესე იგი როგორი ელექტორატია ეს არის დაშინებული ელექტორატი რომელშიც მართველი პარტია კრებს ხმებს ყოველთვის ესე იყო ნებისმიერი მართველი პარტიის დროს და ესეც არის სიგნალი პრინციპში აბა რანაირი ოკუპაციო უნდა გააკეთო ახლა გარედან ხო კაც ხედავთ ჩვენთან ფიქრობთ რომ ის პოლიტიკური ხმები თუ გამოჩნდა და პარლამენტში შემოვიდა რა პრაქტიკულად ეს გამოიწვევს სეპარატიზმს სეპარატიზმს კი არა და ესეც შეიძლება წავიდეს პირიქით შეიძლება სხვა მოვიდეს თუ კი ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა გვექნება და თუ კი იქნება ყველაფერი ჩართული და ყველა ინტეგრირებული ახლა რამდენი არაქართველი პოლიტიკოსი იცით 30-ელია საქართველოს დამოუკიდებლად არსებობს საბჭოთა კავშირის 70-ელი არსებობდა რამდენი არაქართველი არის ჩართული თქვათ ეგაში საქართველოს ან კულტურაში ან ბიზნესში ან ეკონომიკაში ან რა ვიცი მეცნიერებაში რა რამდენი იცით აი ამ 30-ელში რამდენი გამოჩნდა რა და ეს ხო სიგნალია თქვათ იგივე აფხაზისთვის და ოსისთვის როგორ გადაწყვიტა ეს პრობლემა ესტონეთმა ესტონეთს რა ნაკლები ქონდა 900,000 ესტონელი და 600,000 რუსი ცხოვრობდა იმაში ესტონეთში და აირიდეს ეს ყველა პრობლემა ნუ დავაბრალოთ კი დავაბრალოთ ყველაფერი ამ რუსეთს მაგრამ ჩვენ ხო ბევრი კრეტინობა გვაქვს გაკეთებული ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ჩვენი პრობლემები გამოვასწოროთ და ჩვენ ჩვენსაც
მიყვარს დია
აი ეს არის ჩემი აზრი დიდი და ეს არის ზუსტად დეოკუპაციის უფრო სერიოზული ნაბიჯი ვიდრე არმია და ვიდრე დასავლეთის დახმარება და ისი თუ არ მოიხარჯა ეს ყველაფერი მას
რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის
ძალიან საინტერესო იყო მიდგომა, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ შიდა სისტემური ცვლილება უნდა იყოს, საარჩევნო სისტემა, პოლიტიკური სისტემის ცვლილება უნდა იყოს და შიდა ძალები უნდა იყოს, იგივე გერმანია, რომელსაც შესთავაზა თავის დროზე საბჭოთა კავშირმა, რომ თუ შეიცვლიდა, თუ ნეიტრალიტეტის გზით ივლიდა და ნატოზე უარსიტყვიდა, იტყოდა მაშინ აღმოსავლეთ გერმანიას დაუბრუნდა, მათ ამ ცდუნებას გაუძლეს, მათ ააღორძინეს ის საზღვრისპირა ტერიტორია, ჩვენ რომ ახლა კონფლიქტის პირა ტერიტორია გაგდა, მცოცავი ოკუპაციის მიმდებარე ტერიტორია, ააღორძინეს და ამ გზით დაიწყეს სვლა. ჩვენ არ ვართ ხელგაჭრილიერი, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა აუცილებლად გვჭირდება. ამასთანავე შიდა სახელმწიფოებრივი განვითარება გვჭირდება და აი ამ შიდა სახელმწიფოებრივი განვითარებას ერთი პიროვნების გარშემო შემოკრებილი პარტიები კი არ უნდა იყოს, სამწუხაროდ ასე ხდება. ფიგურები მიდიან და ეს პარტია მართველი ძალ არის, არა თუ მართველი ძალის სახით, შემდეგ პრაქტიკულად ხდება.
ამიტომაც
ის ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელიც სტრუქტურულად არის და მისი ლიდერი არის პოლიტიკურ არენაზე. ხო და რეალობას ქმნიან ისინი და ითვლება ის მთავარ ოპოზიციურ ძალად. ნახოთ ეხლა როგორი განაწილება იქნება, ვინ რამდენ ხმას მიიღებს და როგორ წარმოჩინდება. თუმცა სხვებსაც აქვთ ამისი პოლიტიკური პრეტენზია და ეს აბსოლუტურად უნდა გავიგოთ. თუ ისინი
ხო და ამის გზად ხედავთ თუ არა? ხო, სამი წუთი გრჩება სულ, მეტი კი არა. ამის გზად ხედავთ თუ არა? იმას თუ კი არ ხდება, რახან აქამდე მივედი, თუ კი არ ხდება დეცენტრალიზაცია პარტიებიდან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში დეცენტრალიზაციას და ამ ასე ვთქვათ თვითმმართველობის განვითარებაზე ახლა არ ვილაპარაკებ, სხვა გადაცემებში კიდევ და ადრეც გვილაპარაკია. თუ კი ხო, სწორედ ამის საპირწონე გზად ხედავთ თუ არა? აი ასეთი შანსის გამოყენებას, როცა შესაძლებელია, კანონმდებლობით არის შესაძლებელი, კი ბატონო, არ გვაქვს კარგი პრაქტიკა და ჯანსაღი პრაქტიკა ამისი დამოუკიდებელი კანდიდატების წარმოდგენის, როცა არის ღირსეული, შემძლე, კომპეტენტური, იდეის მატარებელი ადამიანი, არ არის არც ერთი პარტიის წევრი. ბრძანებთ ვიციო, ასეთებიო და
ასეთები არის, მე კი არ ვიცი, ყველა მიცის ასეთები და აი ამისათვის ზუსტად
ბევრი არ ვიცი, ბევრიო თქვით და ეს გამიკვირდა. ხო,
არის ძალიან მიჩქერი ახალგაზრდებს, კოლეგებს, სისტემატიური ურთიერთობა მაქვს ადამიანებთან და არა არჩევნების წინ და
არჩევნების
და უჩქერი, მაგრამ აი ზუსტად ეს არის, რომ სისტემა გაჯანსაღდეს, ჩვენთან პოლიტიკური სპექტრი მხოლოდ და საზოგადოებაც უკვე აქცენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში სვლისაკენ. ჩვენ რომ რეალური თვითმმართველობა შექმნათ, სადაც მაჟორიტარული სისტემა იქნება მისი ხერხემალი, დიახაც ეს ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას. დიახაც ადგილობრივი პრობლემების გაჯანსაღებასა და მოგვარებაში ასეთი ადამიანების ჩართულობა შემდეგ გამოიწვევს გამოკვეთილ ლიდერებს, რომლებიც გაემართებიან პარლამენტისაკენ. აი ეს არის რეგიონალური სისტემა და ამ გზით უნდა იარუს საქართველო, რადგან ჩვენ ისტორიულად მხარეებად მაინც ვართ ჩამოყალიბებული და მხარეებს თავისი კულტურა აქვს. ყველა ამბობს, რომ კიო, თბილისში გარბის ყველა და თავმოყრილია ყველაფერი თბილისში. აი ეს პროცესი რომ შეჩერდეს და სახელმწიფოებრივად უფრო ძლიერ ვიყოთ, ისტორიული მხარეების არსებობა უნდა ვაქციოთ პოლიტიკურ სისტემას. ეს შედეგს მოიტანს, რასაც დაემატება რეგიონალური საპარლამენტო სიები და რასაც დაემატება საჯარო სივრცეში დასაქმებული მოხელეების ვადის განსაზღვრა გასაგებია, მაგრამ მოხელეების კომპეტენცია, მაღალი პროფესიონალიზმი და სახელმწიფოსაგან უარის თქმა იმაზე, რომ მართველმა ძალამ ის გამოიყენოს საარჩევნოდ, არჩევნების ხარჯზე, არც შეშენების საათის ხარჯზე და არც 8 საათიანი სამუშაო დროის გასვლის შემდეგ. ეს შედეგს მოიტანს. პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური ჯალა, რომელიც ამას გაიტანს და უარს იტყვის, ის გახდება სახელმწიფოში ისტორიული სახე და ის საოცრად მაღალ პოლიტიკურ კულტურას დაამკვიდრებს. ჯერჯერობით ასეთი რამ არ მომხდარა და ეს არ არის კარგი. უნდა იარონ არაპოპულარული, მაგრამ პროგრესული გზით. ჯერ კიდევ არის დრო და თუ გამოჩნდება ასეთი სახეები, ნამდვილად მხარდაჭერილი და იქნას და განსაკუთრებით ის პოლიტიკური სპექტრი მიიპყრობს ყურადღებას, სადაც ქალები ახალი პოლიტიკური სახეების სახით გამოჩნდებიან და ეს იქნება მნიშვნელოვანი. არც ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. ვინც რეგიონალიზმზე აიღებს, ის ბევრს მოიგებს, დროთა განმავლობაში ის ჩამოყალიბდება.
უცებ ვერა, მაგრამ აუცილებლად მოიგებს. კი ბატონო, ქვეყანა მოიგებს, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ზუსტად
ეს არის.
ეს არის და მინდა ვუშურვო ჩვენ საზოგადოებაში ისეთი არჩევანის გაკეთება არ ვიცი კიდე მომეცემა თუ არა შესაძლებლობა.
ნახევარი წუთი დაგცემა.
არა, საერთოდ,
კი, როგორ არა.
სადაც ღირებულებად თავისუფლება და ჩვენი ქვეყნის არაუბრალოდ გადარჩენა ერთიანობის დაჭება იქნება. 30 წელი ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ვიღაც უნდა
დაიწყოს. ერთი სიტყვით შეგიძლიათ რაიმე უსურვოთ პოლიტიკოსებს?
წამებში ვეტყვი პოლიტიკოსებს, იყავით პოლიტიკური და იყავით ამომრჩეველზე ორიენტირებული. უპასუხეთ გამოწვევებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო არინა.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენი ჟარი შემოვიდა.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მსმენელს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. არინა თავაქარაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს ის გახლავთ სულხან საბაურბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ქალბატონი ნაზი გწერს ქააკაშვილის ლანძღვას თავი დაანებეთო, ძალიან უხერხულია. არავის ამ გაღატაკებულ და პობა შეპარულ სახელმწიფოში ასეც უდად იხსენიებდე კაც, რომელსაც ამდენი შრომა ჯაფა და ოფლი აქვს ჩაღრული, ჭაობში მყოფი სახელმწიფო ფეხზე. იცით, ხო, ვეღარ ვასწრებ წაკითხვას ბოლომდე, გასაგებია. დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ, რომ გვიყურებთ, მაგრამ ვერ ვიხსენებ წამს ამ ეთერში, როცა ვინმე გაელანძღოს მე და ჩემს სტუმარს. მაინც მგონია, რომ კარგად არ გვისმენდის. და თუ უფრო ყურადღებით მოგვისმენთ, გონებ უფრო მეტ საინტერესოს იპოვნით თქვენთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, მადლიერი ვარ, რომ მოგწერეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და პოზიცია. მომავალშიც გააკეთეთ ეს და აუცილებლად ამას დავუთმობ დროს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. რაღაცნაირად ჩუაში გავწყვიტეთ თითქოს საუბარი. ისე დასრულდა, ბევრი საკითხი წამოვჭერით და გონი საფიქრალად მაინც ღირსდა. ცოტა რაღაც ეტაპზე შეიძლება რეალობასთან შეუსაბამოდაც აღიქვით, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები. სხვაგვარად არ იცვლება ქვეყანა, სხვაგვარად არ ვითარდება ის პოლიტიკურად. ჯერჯერობით მაინც ხედავთ იმ რეალობას, რაც გვაქვს წინასაარჩევნო პერიოდში. მილიონები არის დახარჯული, უკვე შეწირული ყოველ შემთხვევაში და დახარჯულიც დიდი ალბათობით. ჩემო კოლეგამ შეაჯამა გუშინ აუდიტის ინფორმაციაზე დაყნობით და საინტერესო გრაფიკა არის, შეგიძლიათ ნახოთ უკვე რა ვითარება არის საქართველოში ამ ღატაკ ქვეყანაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.